Þá svarar andsvari síðar að sinni hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég teki undir með háttvirtum þingmanni og það mjög mikilvægt fyrir Alþingi og það væri mikill sóma því fyrir Alþingi að ljúka þessum málum með myndalegum hætti. Það fjallað þetta í greinagerðinni og þar vitnað í raun og veru í skýrslunum Kópavogshæli og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni að það er búið að leggja mjög vandaða vinnu í margar af þessum rannsóknum. Þar verið að fjalla bæði sjálfseignarstofnanir en líka má segja kannski stofnanir sem álitamál hvernig eigi að skilgreina, hvort eigi að kalla þær sambýli eða einkaheimili, fjölskylduheimili og hér vitna sérstaklega til þess að fötluð voru vistuð á einkaheimilum til lengri og skemmri tíma. Ég vil sömu leiðist og segja það er dæmi þess að fötluð börn hefur verið vistuð langtímum eða langtvölum á sjúkrahúsum einfaldlega vegna þess að það voru engin önnur úrræði. Þannig að þetta er svo sannlega ekki einfalt málan á utanum. Ég veit það líka að það eru margir einstaklingar sem býða eftir þessu frumvarpi sem hafa fylgst með þeirri vinnu sem hefur staðið yfir í 13 ár og hafa sagt mér vafalaust einhverjum öðrum háttvirtum þingmönnum sína reynslusögu. Þannig að ég ætla ekki neita því að ég legg á það mikla áherslu að við getum einmitt lokið þessu með sómasamlegum hætti fyrir Alþingi og þannig gert upp í þetta fólk sem var vist á þessum heimilum sem börn, fötluð börn.